Julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas hoofstuk 6. Ons is nog besig met die studie uit Lukas. Lukas hoofstuk 6. Ons het laasweek gekyk hoe die Here sy disippels onderrig deur voorbeeld en dan ook deur leer, soos die skare daar bymekaar gekom het, het hy die skare geleer, maar hy het ook sy leer gewys deur tekens. En ons sien ook hoe die Here dan sy eie lewe neergelê het vir die mense. En hy wou daar met sy 12 apostels begin met daardie in diens opleiding. En nou lees ons en begin ons by die uitleg van die saligsprekinge. Geseend uitsprake van ons Here Jesus oor die disippels. Nou, hierdie gaan nie net oor sy 12 apostels nie, maar het gaan oor al sy volgelinge, want dit is wat disippels beteken, dit is volgelinge. Vers 20. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is ter wille van die seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Maar wee julle ryk is, want julle het julle troos weg. En ons gaan net tot daar lees, maar verder aan praat het oor die wee uitsprake. Maar die rede hoekom ek ook vers 24 gelees het, maar wee julle ryk is, want julle het julle troos weg, is in teenstelling met salig is julle armes, daar in vers 20. En Jesus wil dan baie duidelik maak, dat die mense wat op hulself vertrou, sal geen troos hê in ewigheid nie, geen troos, heeltyd geween, heeltyd hartseer. So kom ons fokus ons oë spesifiek dan op vers 20 vanoggend, waar dit sê salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. En hierdie gedeelte van Lukas 6 vind ons Jesus se preek aan sy disippels, al die volgelinge van hom wat daar staan. Hy het nou van die berg afgekom en hy staan daar voor hierdie skare mense van heide en ver en hy is besig om sy disippels te onderrig. En jy sal sien dat hy besig is om spesifiek met sy disippels te praat, nie spesifiek met almal daar nie. Daar is verskillende mense, maar hulle kan luister, hulle kan hoor wat Jesus sê, maar hy is besig om sy oë op sy disippels te fokus en vir hulle te leer. En hy sê vir hulle, salig is julle armes, maar hy sê ook, maar wee julle. Wat jy toch al kan sien, dat mense wat uiterlik Jesus volg, moet ook die waarskuwings hoor, maar moet ook die seëninge hoor. Die Here het in sy wysheid besluit, dat die manier hoe ons geloof opgebou word, is ook deur waarskuwings. Maar dit is ook deur saligsprekinge. En daarom dat ons wil hoor, wanneer die Here sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God, ons wil het hoor, want ons word daardeur bemoedig, vir die wat waarlik in Christus glo. Nou hierdie prediking van Jesus, sal julle sien staan bekend as die bergrede. Daai vet gedrukte, donker gedrukte woorde daarbo vers 17 in julle Bybels, dis miskien in die meeste van julle Bybels sê dit die bergrede. Nou, dit word bergrede hier genoem, omdat Jesus van die berg afkom en hy gaan staan op 'n vlakte, op 'n gelyk gedeelte, soos ons teks leer daar in vers 17, hy het op 'n gelyk plek gaan staan, maar hy het van die berg afgekom. Maar ons moet ook besef, dit is 10 in hierdie selfde gebeurtenis as in Matteus 5, waar Jesus opgeklim het na die berg en die disippels geonderrig het nie. Dit is in baie opsigte dieselfde inhoud, maar Jesus is teen besig hierso om op 'n ander plek baie dieselfde te preek. Dit is maar soos baie predikers ook doen. Hulle het 'n preek en dan preek hulle hier en dan word hulle gevra om op 'n ander plek te gaan preek en dan preek hulle basies dieselfde, maar dit is ander woorde. So daar is verskeie ander verskille tussen Matteus en hierdie gedeelte en ek het nou laasweek daarby net so vinnig stil gestaan. Maar ons weet dat daar geen teenstrydigheid in God se woord is nie, so al is daar hierdie oënskynlike verskille, kan daar nooit verskille en teenstrydighede of liewer teenstrydighede in God se woord wees nie. So ek wil dit net graag noem, want dan kan baie mense miskien sê maar hier is hierdie verskille tussen die twee gedeeltes en daarom is God se woord teenstrydig. Maar as jy een moontlike verklaring het, een moontlike verklaring, dan kan dit nie meer 'n absolute teenstrydigheid wees nie. So dit is maar net ietsie om te onthou. Maar die beter miskien titel vir hierdie preek van Jesus is meer die preek op die vlakte of die plateau predikasie. Maar hoe het ook al sê, hierdie preek van hom begin met salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. En hierdie is die saligspreking waarby ons gaan stilstaan. En hierdie saligspreking vra uiteindelik een vraag aan ons almal. En dit is, dink jy verdien iets by God? Dink jy God skuld jou iets? Is jy ontevrede oor wat jy in jou lewe het? Hierdie is 'n indringende vraag wat hierdie gedeelte vir ons vra. En elkeen sal dit self moet antwoord. En Jesus wil vir hulle leer dat seëning is vir die wat nie te veel van hulle self dink nie. Seëning is die wat weet wat God doen. Seëning is die wat weet dat hulle eintlik niks verdien nie. Seëning geseend is die wat al hulle vertroue by God sit. En Jesus praat dan met sy disippels oor hierdie kernhart kwessie. Ietsie waarmee ons almal op een of ander tyd sal sukkel. Oor ons tevredenheid in ons harte. Nou, in hierdie saligsprekinge, en dit sal sien as vier saligsprekinge, dan is Jesus eerstens besig om te sê, salig is julle wat honger het, dan gaan hy oor na salig is julle die wat ween, die wat huil en hartseer is, die wat, of liewers net voor het, is die wat honger het, so die tweede een is honger, die derde een is die wat hartseer is, en die ene in die vierde seëning is geseend is julle wat gehaat word. En hierdie is radikale eienskappe, wat gelowiges moet besit. Nie noodwendig volmaak nie. En om die waarde sê, ons gaan dit nooit volmaak hier sit nie, maar hierdie is eintlik vier geestelike atoombomme. Vier geestelike atoombomme, wat deur die Jesus hier los. Hy sê, dit is wat die eienskappe van gelowiges moet wees. En dan begin hy met hierdie amper klein atoombom, ene van saliges julle wat arm is, en dan brei dit uit tot by julle gaan gehaat word. Julle gaan gehaat word. Jesus begin dan met saliges julle arm is. Jesus se bediening, sy roeping, het ook hiermee begin. Sy bediening het begin met hierdie opdrag in Lukas 4 vers 18 wat sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees. Jesus het spesifiek gekom vir die armes. Hy het gekom vir die armes. Dis wat hier gesê word. Dis 'n verwysing na Jesaja 61 vers 1 en 2 waar dit praat van Jesus se bediening. Waar dit sê dit is wat hierdie Messias gaan doen. Hy gaan vir die armes kom. So watter armes van praat Jesus hierso? Wie is die armes hierso? Salig is julle armes. Is almal wat daar voor Jesus gestaan het, sy volgelinge was almal arm in die sin van geldelik arm gewees. Nou, as ons kyk na die res van die skrif, dan sien ons dat om ryk te wees, geldelik ryk, of geldelik arm, is nie noodwendig goed of sleg nie. Dit is nie noodwendig sleg nie, en is nie noodwendig goed nie. As ons kyk na Spreuke 30 vers 8 en 9, dan sê dit, hou valsheid en leentaal ver van my af, gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie, en sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Die punt is, van hierdie spreke vers, is dat, om ryk te wees, of arm te wees, gaan jou nie noodwendig meer geestelik maak nie. Om arm te wees, gaan versoekinge bring, om ryk te wees, gaan versoekinge bring. Is geld boos? En die antwoord is nee. Geld is nie boos nie. Dit is ons liefde van geld, wat boos is. Dit is wat 1 Timoteus 6 vers 10 sê, dit sê, want die geldgierigheid, die liefde vir geld, is 'n wortel van alle ewels. Dis nie geld is die bron van alle ewels nie. Dit sê, dis daai liefde, daardie sondige begeerte, wat in ons hart dryf, wat in ons hart lewe, is 'n wortel van alle ewels. As ons net kyk na, hoe die Here vir Job seën, hoe die Here vir Abraham seën, vir Dawid, met uitsonderlike rykdom, en selfs vir Salomo, kan dit tog nie beteken dat geld of rykdom in op sigself 'n sonde is nie. Anders gaan die Here mos nou nie vir hulle daardie die fisiese rykdom gee nie. So ons kan nie die gevolgtrekking maak dat geld in op sigself boos is nie. Kyk na Josef van Arimatea, hy het vir Jesus 'n graf gekoop en hy was 'n ryk man. Hy het vir Jesus 'n graf gekoop waarin Jesus kon begrawe word en waaruit Jesus kon opstaan uit die dood uit. Met die uittog uit Egipte uit, het die Here bepaal dat die Israeliete en hy het gesê, hulle moet dit ook vra en verwag, moes hulle van die Egiptenare plunder, hulle moes van hulle die besittings aanneem, wat die Egiptenare vir hulle gegee het. En die Here het dit goed gekeer. So geld en besittings, of om ryk te wees, is nie 'n noodwendige boosheid nie. So beteken dan hierdie vers dat, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk, dis dat ryk is, die wat fisies ryk is, geen deel aan die koninkryk van God het nie. Nou ons weet, die Here bepaal baie keer dat daar rykdom oor 'n persoon kom, of oor 'n nasie kom, en het hulle so verlei, dat hulle tot 'n val kom. Die Here bring baie keer geld oor mense se lewens, sodat hulle harte kan uitkom. Dit is wat Deuteronomium 31 vers 20 sê, dit sê, want ek sal hulle inbring in die land wat ek aan die vaders met 'n eed beloof het, wat oorloop van melk en honing, en hulle sal eet en versadig en vet word, dan sal hulle afwyk na ander gode en die dien, en hulle sal my verag en my verbond verbreek. So die Here gee vir hulle rykdom, en die Here sê, dit is wat gaan gebeur. Maar is dit die rykdom wat die boosheid is? Nee, want kyk dan die volgende vers, Deuteronomium 8 vers 10, dan sê dit daar, jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. So daar is nou weer rykdom wat kom, maak nie die persone noodwendig dat hulle verlei word na afgode nie, maar het maak die persone dankbaar. Dit is wat ons ook bely oor die voorsienigheid van die Here, dat ons geduldig in teespoed en dankbaar in voorspoed sal wees. So geld is nie boos nie, rykdom is nie boos nie, om arm te wees is ook duidelik ook nie boos nie. Ons weet wel, En dis ook 'n realiteit in die skrif, dat armes word baie keer uitgebuit. Fisiese arm mense word baie keer uitgebuit. Mense gebruik en misbruik geld om oor arme mense te heers. So dit is ook 'n realiteit, dit is die realiteit van die sonde. Die sondeval waarin ons lewe. Ons sien dit in die geskiedenis van die Christendom. In die vroeë kerk is mense se besittings by hulle gevat. Ons sien dit in die reformatie, hoe mense verbied is om ekonomies aktief te wees, om besighede te besit, of selfs in die publieke administrasie of in die regering betrokke te wees of 'n posisie daar te hê. Ons sien dit spesifiek daar in Frankryk tydens die reformatie. Hulle kon nie aktief deelneem aan die ekonomie soos die res van die samelewing nie. En baie keer dan is ons fisiese armoede is amper 'n metafoor en 'n beeld van die verdrukking wat van die heidendom oor gelowiges kom. Dit kan dit ook wees. Maar dit beteken noodwendig dat iemand wat arm is, hy is noodwendig hierdie gelowige of die persoon wat ryk is, hy is hierdie ongelowige nie. Die punt is maar net hoekom ek nou al hierdie verse genoem het is dat dit kan nie hier in Lukas 6 vers 20 gaan oor fisiese armoede nie. Dit kan nie. Die skrif is nie te duidelik daaroor. En daarom dat ons ook hierdie vers salig is julle armes moet verstaan soos wat Matteus 5 vers 3 ons leer. Want daar sê Jesus salig is die wat arm van gees is. Die wat arm van gees is. En wat beteken dit om arm van gees te wees? Dit is die wat nie te veel dink van hulle self nie. Dit is die wat hulle eie sonde ken. Dit is die wat weet dat hulle is onder die ewige toren van God van nature. Dit is die wat weet dat hulle is geneig tot alle kwaad as dit nie vir God is nie. In Hebreërs 10 vers 34 dan is dit hierdie hartsgesindheid van die mense wie se besittings gevat word. Hoor gou hierson, nou, hulle word fisies arm. Maar dit gaan oor daai hartsgesindheid in die armoede wat die belangrikste is. Hebreërs 10 vers 34. En julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Mense het arm geword, hulle goederes is gevat en hulle het dit met blydskap aanvaar. Omdat julle weet dat julle in julleself 'n beter en 'n blywende besitting in die hemel het. Jy het 'n hemelse perspektief. Jy weet jy gaan die aarde erf. Jy weet jy gaan eintlik ewig fisies ryk wees ook. Nie as jy daarvoor dit jou doel is nie. Maar jy weet dan as jy arm van gees is, dat jy nie net dinge van God af toeëie nie. Jy is nie hierdie getitelde persoon nie. Hierdie persoon wat sê, maar ek verdien dit. Ek verdien beter. En ek moet dit met my gebeur en nie dat nie. Die ene wat arm van gees is, wat nie baie van onsself dink nie. Dis mense wat tevrede is met die plek waar die Here jou opgesit het. Daar waar jy is. En onthou, hier moet ons al weer onderskei. Kom ons sê, daar's ongeregtigheid wat in jou gepleeg word. Moet ons net ontevrede wees, of moet ons net gelukkig wees en tevrede wees met ongeregtigheid. So byvoorbeeld, jou besittings word gesteel. Moet jy tevrede wees daarmee of nie tevrede wees daarmee nie? Die antwoord is ja en nee. So in 'n sin ja, dit het oor jou pad gekom, die Here het dit so beskik. Nee, in die sin van jy is iemand wat God se wet liefhet en jy weet dat die Here daar regering gesit het om ook die kwaaddoeners te straf sodat hulle kan sigbaar sien dat die Here se straf 'n werklikheid is. So jy wil graag daai persoon dan na die regering toe vat, na die hof toe vat. En as daai persoon dan skuldig bevind is, dan is jy tevrede daarmee en is jy ook bly want dan die Here se geregtigheid sigbaar geword. Maar jy is ook tevrede daarmee dat jy goeders gesteel is. Jy is ook tevrede daarmee dat miskien kry jy dit nooit terug nie. Maar jou geluk en jou vreugde hang nie af van jou omstandighede nie. Salig is julle armes, want julle aan julle behoort die koninkryk van God. Want die persoon wat sy vreugde nie hierso vind in die fisiese besittings nie. Nou ons sê nie die fisiese besittings het geen waarde nie. Die Here wil hê ons moet mooi met geld werk. Die Here wil hê ons moet mooi met die besittings werk wat hy vir ons toevertrou. Maar ons sit nie ons vreugde daarin nie, want hy kan môre dit wegvat. Hy kan môre meer gee. Maar wat hier vir ons gesê word, is dat julle wat weet, dat julle niks verdien nie, dat julle eintlik ewige straf verdien, dat julle selfs geen gawes uit die Here se hand verdien nie, julle wat weet, dat Jesus vir jou kom sterf het, jy gaan die koninkryk van God kry. Aan jou behoort die koninkryk van God. En Johannes 3 vers 30 is dan weer eens 'n goeie vers wat hierdie baie mooi opsom, waar dit sê hy moet meer word, maar ek minder. Hy moet meer word, maar ek minder. Maar dit beteken hoe meer hy word, hoe minder gaan ek word, hoe armer gaan ek word. Want ek besef ek's niks, ek verdien niks. Dit is in hierdie gesindheid van ons, die gesindheid in gelowiges, moet ons terugvind in ons Here Jesus se arm word. Want dit is daar waar ons kyk na ons Here Jesus se arm word, waar ons self gaan arm word. Arm van gees. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Weer eens, hier gaan dit nie oor fisiese armoede. Absoluut nie. Want hy God, Jesus, was ryk, omdat hy God was, en nog steeds God is. Maar omdat hy God was, was hy ryk. Alles is onder sy gesag en mag gewees. Hy is die erfgenaam van alle dinge. Alles is onder sy voete geplaas. Maar hy het arm geword. Hy het onder sondaar mense kom woon. Hy het om daarvan weerhou, om al hierdie besittings van hom toe te eien. Hy het sy reg vir 'n tyd prys gegee. Hy het arm geword. Hy het arm geword en ons weet dit was nodig. Want hy moes onder hierdie lyding deurgaan. Hy moes arm word sodat hy daardie straf kon dra wat ons moes toekom. En dit beteken selfs hy het fisies arm geword. Hy het nie eers 'n plek gehad om sy hoof neer te lê nie. Jakkalse en voëls kon hulle koppe neer lê, nie Jesus nie. Lukas 9 vers 58. Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste. Maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neer lê nie. Die seun van God het nie 'n plek gehad waar hy sy hoof kon neer lê nie. So fisies arm was hy om vir ons te wys dat hy deur al hierdie lyding moes gaan om vir sondaar mense te kom sterf. Dit was vernederend. Die seun van God. En nou soos ons kyk na Jesus se vernedering, selfs dat hy tot die armoede gedryf is, kan ons ook armoede anders te sien. Ons sien selfs armoede, mense wat nie baie geld het nie, sien ons ook nou anders. Jesus het armoede in sy eie persoon geheilig. sodat gelowiges dit nie meer met afskie of afgryse mag beskou nie. So as iemand arm is, dan kyk ons nie meer neer op armoede nie. Want Jesus het ook gewys, hy was fisies arm selfs. Die heilige van God. Maar deur sy armoede, nou daai armoede dat hy onder mense moes kom woon, dat hy vlees kom aanneem het, het hy ons almal verryk. Het hy ons almal verryk. Hy het ons almal ryk gemaak, die wat op hom vertrou, want ons weet ons gaan uiteindelik ook die aarde besit, maar het ons ryk gemaak in die sin, dat ons vrede met God het. Dat ons nie meer vyande van God is nie. Maar daardie geestelike rykdom wat die Here Jesus kom bring het, dat ons ook besef dan, dat wanneer ons in oorvloed kry, selfs fisies, dan wil ons ook dit gee aan en deel met medegelowiges. Dit is eintlik die konteks daarvan van 2 Korintiërs 8 waar Paulus dan die gelowiges leer om offergawes te gee, dan sê hy, maar Jesus het arm geword. Uit sy rykdom het hy arm geword, so kan ons ook uit ons oorvloed, kan ons dan nou vir medegelowiges sorg. Maar die punt van die saak is, uit hierdie vers uit, wat leer dat salig is julle arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God, leer het vir ons, dat die wat arm van gees is, die wat weet hulle verdien niks, geen goed nie. Wat nie hierdie persone is wat gekenmerk word deur ek moet al hierdie goed verdien, almal moet met my goed wees, en ek is eintlik die ene wat so hoog heilig is nie. Daardie persoon wat nie daardie wat weet, hulle kan dit nie wees nie, wat, omdat hulle eie sonde ken, weet waarvoor Jesus gekom het, hulle wat weet, hulle verdien niks nie, dis hulle wat die koninkryk van God beerwe, dis hulle wat die koninkryk van God beerwe, en dit is wat Jesus vir sy disippels hier kom leer. So as die Here wil, dan gaan ons volgende week, nee die week daarna, of miskien die week daarna, gaan ons aan met die tweede saligspreking.